Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Georgescu.
Și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 12 noiembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Intențiile strategiei de creștere economică sunt bune. Problemele apar în aplicarea ei, este opinia Băncii Mondiale, care a analizat documentul guvernului de la Chișinău.
Și proba realității undeva în nordul Moldovei. Un reportaj de Elena Cioina.
Mitropolia Basarabiei este moștenitoarea fostei Mitropolia Basarabiei, dar nu are dreptul de succesiune, o concluzie paradoxală a Serviciului de Stat pentru Culte.
Președintele Vladimir Voronin într-o vizită particulară la Putna.
Negocierile privind criza transnistreană rămân în impas spre dezamăgirea ministrului reintegrării Șova.
Veți mai putea asculta rubrica Dicționar European, relatări despre Holocaustul din România din timpul Războiului Mondial și prerevista presei. Începem ca de obicei cu ultimele știri din actualitatea internațională. Buletinul este redactat și prezentat în această seară de Vitalie Condațchi.
Președintele american George Bush a declarat astăzi că există o mare șansă pentru crearea unui stat palestinian independent și s-a angajat să coopereze îndeaproape cu lideri europeni în acest sens. Mai multe detalii în cursul emisiunii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Liderul palestinian Yasser Arafat a fost înmormântat astăzi la Ramallah, unde a avut reședința în ultimii ani. La înmormântare au participat zeci de mii de palestinieni, forțele de securitate fiind nevoite să tragă focuri în aer pentru a liniști mulțimea. Arafat a fost transportat la Ramallah de la Cairo, unde președintele egiptean Hosni Mubarak a găzduit astăzi o ceremonie funerară. Yasser Arafat a încetat din viață joi dimineața într-un spital militar din Franța. 22 de soldați americani și 5 irachieni au fost uciși în timpul luptelor de la Fallujah, centrul a rezistenței sunite din Irak, lupte declanșate acum 3 zile. Potrivit responsabililor din armata americană, peste 600 de luptători care se presupune că fac parte din rezistență au fost uciși și alți 151 capturați. Numărul victimilor civile nu este cunoscut, iar organizația de caritate Semiluna Roșie a cerut să îi se permită să distribuie localnicilor alimente, medicamente și apă. Ministerul francez de externe a anunțat astăzi că Iranul a dat un răspuns ofertei Franței, Germaniei și a Marii Britanii de a asista programele de îmbogățire a uraniului în schimbul unor tehnologii nucleare civile. Uraniul îmbogățit poate fi folosit și pentru obținerea de arme nucleare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Paris a declarat că cele trei țări europene studiază în prezent răspunsul Iranului. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află din nou în vizită în Ucraina, unde a avut întâlniri cu omologul său ucrainean, Leonid Kuchma. Cei doi au vizitat astăzi tabăra de odihnă pentru copii, Artec, din Ucraina, unde se odihnesc circa 300 de copii care au supraviețuit luării de ostateci de la Beslan. Vizita are loc cu câteva zile înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale din 21 noiembrie, în care urmează să se confrunte premierul Viktor Yanukovych și liderul opoziției pro-occidentale Viktor Yushchenko. Rusia a amenințat că va interveni în regiunea separatistă a Georgiei, Abhazia, pentru a-și apăra interesele și a nu permite tensionarea situației. Astăzi, complexul de clădiri guvernamentale din Abhazia a fost luat cu asalt de susținători ai liderului opoziției, Serghei Bagapș. Acesta a fost declarat învingător în alegerile prezidențiale din 3 octombrie, însă ulterior, președintele în funcție, Vladislav Arzimba, a ordonat renumărarea voturilor la cererea candidatului susținut de Moscova la președinția Abhaziei. Federația Rusă a anunțat că își va reduce cu circa 1000 de soldați contingentul militar din Cecenia. Declarații în acest sens a făcut ministrul apărării, Serghei Ivanov, care nu a precizat când va avea loc evacuarea. Potrivit lui Ivanov, divizia de infanterie motorizată 42, principala unitate militară rusă în Cecenia, va rămâne acolo pentru totdeauna. Numărul militarilor ruși în Republica Separatistă este estimat la 70.000. Ministrii de externe ai țărilor membre a Organizației de Securitate Colectivă s-au întâlnit astăzi la Moscova pentru a discuta acțiuni comune împotriva terorismului internațional, a traficului de droguri și altor amenințări. Armenia, Belarus, Kazahstan, Kyrgyzstan, Rusia și Tajikistanul, membri ale tratatului, au semnat o declarație comună de susținere a inițiativei președintelui american George Bush privind neproliferarea armelor nucleare. Țările membre ale Organizației de Securitate Colectivă s-au angajat să coopereze cu Statele Unite și să intercepteze componente de arme nucleare dacă acestea vor tranzita teritoriul lor.
Intențiile sunt bune. Acum trebuie și aplicate. Așa s-ar putea rezuma mesajul comunicatului de presă al Băncii Mondiale după ce banca a examinat strategia de creștere economică și reducerea sărăcii, program adoptat de Guvernul Republicii Moldova în luna mai. Strategia a fost înaintată în vară Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional pentru a fi examinată în perspectiva ca cele două instituții financiare să sprijine aplicarea acestui program.
Conducerea Băncii Mondiale a recomandat guvernului, între altele, să se accelereze privatizările și reformele structurale în general, să se reducă birocrația și rolul monopolurilor de stat și să fie modificată politica agrară. Radu Benea s-a uitat la recomandările Băncii Mondiale și relatează.
Consiliul Director al Băncii Mondiale a recunoscut că strategia propusă de guvernul moldovean, bazată pe un studiu amplu al sărăciei și experienței obținute în procesul tranziției, este cuprinzătoare și poate genera pe parcurs o creștere economică și reducerea nivelului sărăciei. Cu toate acestea, după cum se arată într-un comunicat de presă al băncii, directorii executivi au subliniat cu îngrijorare că, în unele domenii importante, politicile curente ale guvernului de la Chișinău nu corespund cu cele pe care a anunțat că le va promova în cadrul SCERS. Directorii executivi s-au arătat îngrijorați de progresul lent în aplicarea reformelor structurale, adică procesul de dezetatizare, privatizare și modernizare a infrastructurii. Mai mult, ei au apreciat gradul de intervenție a guvernului moldovean în activitățile economice ca fiind unul sporit. Totodată, directorii executivi ai Băncii Mondiale au pus la îndoială că politicile fiscale pe termen mediu ar fi durabile, ceea ce în interpretarea unor experți ar însemna că guvernul și-ar fi asumat mai multe cheltuieli decât ar putea să le suporte. Consiliul Director al Băncii Mondiale a recomandat cu insistență autorităților de la Chișinău să rectifice aceste acțiuni în materie de politici, în special în ce privește monopolurile de stat, eliberarea licențelor și cadrul reglementator, care ar trebui simplificat. Tot aici sunt menționate politicile guvernului privind așa numita consolidare a terenurilor și subvenționarea agriculturii, pe care experții băncii consideră că se fac în detrimentul țăranilor privați. Recomandările vizează de asemenea privatizarea și reforma pensiilor, în privința ultimei, situația actuală fiind apreciată drept dramatică, întrucât, după cum arată și datele statistice, un singur pensionar este întreținut de 4 persoane active în câmpul muncii. Comunicatul de presă menționează că toate aceste acțiuni limitează domeniul de acțiune pentru asistența pe care o oferă Moldovei Agenția Internațională de Dezvoltare în condiții preferențiale, iar directorul pentru Moldova, Paul Birmingham, a declarat că, Banca Mondială este gata să susțină guvernul în consolidarea SCERS, astfel încât aceasta să devină un cadru eficient și credibil pentru reducerea sărăciei. Comunicatul precizează că banca este în așteptarea discuțiilor Consiliului din decembrie 2004 pentru următoarea strategie de asistență pentru Moldova, care va determina și sprijinul necesar pentru implementarea eficientă a SCERS. Trebuie spus că, în pofida conținutului bun al strategiei, mai mulți experți își exprimă îndoială în privința realizării consecvente acesteia. Cauza principală ar fi cea care transpare și din comunicatul de presă al Băncii Mondiale, discrepanța dintre politicile anunțate în SCERS și cele promovate până acum de guvernarea de la Chișinău. Iată ce ne spune analistul Dmitri Ciubașenko.
Primele tranșe din creditele noi vor veni în cel mai bun caz în toamna anului viitor. Așadar, actualul guvern, aprobând o strategie reformatoare, în același timp, de fapt, nu poartă nicio răspundere pentru îndeplinirea acestei strategii. Această răspundere o va purta guvernul viitor, format deja după alegerile parlamentare. Deocamdată, politica reală a guvernului nu prea corespunde strategiei anunțate. Și FMI și Banca Mondială pun sub semnul întrebării calitatea și durabilitatea creșterii economice din Moldova, care este alimentată de către banii moldovenilor plecați peste hotare, și au rezerve față de reformele structurale, climatul investițional și de afaceri, calitatea guvernării în general.
analistul Dmitrie Ciubașenco. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Și acum, de la teorie, strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, să trecem la practică. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioena, a fost în satul Maramonovska, din nordul țării, și relatează.
Maramonovka, un sat situat în nordul Republicii, la o distanță de aproximativ 200 de kilometri de Chișinău și la circa 20 de kilometri de centrul raional Dundușeni. Și chiar dacă pe drumul care duce spre Maramonovka trafic aproape că nu există și poți circula destul de lejer, pentru cei care nu au mers niciodată pe acest drum, traseul pare unul foarte complicat. Indicatoare care să-ți arate direcția spre acest sat lipsesc cu desăvârșire. Și doar oamenii pot să te ajute încotro să o iei ca să ajungi la Maramonovka. Primarul localității, Vasile Lesnic, ne-a spus că după recensământul din această toamnă, a constatat că nu are în sat nici 3.000 de oameni, din 5.000 acum 10 ani. Dintre aceștia, doar 140 sunt moldoveni, care din cauza că majoritatea sătenilor sunt ucraineni, vorbesc și ei în limba ucraineană.
Mulți au plecat în străinătate, au rămas doar bătrânii și copiii. În afară de agricultură, oamenii nu au altă ocupație, dar pentru că nu au cu ce să le prelucreze, ei au dat cotele în arendă și lucrează cu ziua. În plus, anul trecut au murit în jur de 70 de persoane, dar s-au născut doar 30 de copii. De asemenea, suntem departe de raion și chiar de satele vecine.
Ca oricare altă localitate din Moldova, Maramonovka mai are o sumedenie de probleme, începând cu drumurile desfundate, salariile mici și lipsa locurilor de muncă, până la un magazin în care să poți găsi tot de ce ar avea nevoie sătenii. Cel mai mult însă locuitorii de la Maramonovka își doresc o baie publică, unde să vină la sfârșit de săptămână cu familia. Vrem să avem o baie publică, așa ca pe vremuri, unde să venim cu copiii să ne băim. De mult cerem să ne construiască una și doar cu rugămintea rămânem. Avem o saună în sat, dar e una privată și e scumpă. La spitalul din sat, de exemplu, trebuie să mergi până la ora 12, că după asta nu mai găsești pe nimeni.
Crici caraul, nicăvă netu, bolnița zăcretă.
Nici stație de alimentare cu petrol nu au locuitorii din Maramonovka. Sătenii spun că, pe lângă faptul că este foarte scumpă și benzina și motorina, mai trebuie să facă și câțiva kilometri până la cea mai apropiată benzinărie.
Plohă! Haz!
E greu. Gazul a ajuns să coste 200 de lei pe lună. Motorina e deja 7 lei litrul. În plus, nici măcar nu avem o benzinărie în sat. Drumul până la cea mai apropiată stație costă 10 lei, însă mie îmi trebuie doar 3 litri de motorină. Ar fi bine să avem și noi una la marginea satului. Au scumpit-o și ne tot spun că a crescut prețul petrolului pe piața internațională. O fi, dar acolo și salariile cresc, dar la noi... A fost una particulară în sat, dar pentru că nu se prea circula pe aici cu mașina și nu aveau profit, au abandonat afacerea.
În Maramonovka am stat de vorbă cu capii câtorva familii. Toți doreau să plece la muncă peste graniță. Și pentru că prin satul lor vin foarte rar demnitari de la raion, dar și mai rar cei de la Chișinău, oamenii ne-au pus o mulțime de întrebări. Ce să facă să câștige mai mulți bani? Unde ar putea găsi niște locuri de muncă mai bine plătite? Sau cum ar putea să plece legal într-o țară străină? Cresc singură doi copii și am un salariu de 200 de lei. Lucrez la școală de ridicătoare. La profesori le vor majora de la 1 decembrie leafa, iar nouă nu. Nu înțeleg de ce suntem atât de neglijați. Să mă duc undeva să lucrez, dar cu cine să las copiii? Astfel, pentru a supraviețui, din aprilie până în noiembrie, oamenii din Maramonovka fac tot posibilul să strângă bani pentru iarnă. Ajunși însă în toamnă, oamenii nu au unde să-și comercializeze mărfurile. În plus, și prețurile propuse de cumpărători sunt, în opinia lor, derizorii. Primarul de Maramonovka, Vasile Lesnic.
Care e niscă țena la producție selscă hăzeaistă, ăta cucuruză.
Ne propun să vindem porumbul cu un leu kilogramul, iar noi am cheltuit pentru creșterea lui 3 lei. Nu se gândesc deloc la noi, în consecință doar oamenii suferă. În plus, micilor producători le este greu să se adapteze standardelor internaționale, având în vedere că avem doar câțiva ani de când suntem independenți și ne este mai greu să acceptăm tot ce ni se propune.
Vasile Lesnic ne-a mai povestit că prin anii 80, colhozul din Maramonovka era unul dintre cele mai bogate colhozuri din raion. Acum au rămas doar două tractoare și acelea aruginite. Pe locul unde se construia acum 15 ani uzina de cărămidă, acum și-a găsit locul o gunoiște, iar din ferma de porci au mai rămas doar câțiva stâlpi de beton. A mai rămas integră, spun localnicii, doar stația electrică, construită prin anii 50. La inaugurarea căreia a participat însuși șeful Comitetului Central al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, Leonid Ilici Brejnev. Din Maramonovka, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Privatizarea este unul din elementele centrale ale unei economii de piață, iar respectul față de proprietatea privată, un principiu de bază. Este și un indicator al progresului tranziției în economie, un indicator care influențează în mod direct, de exemplu, volumul și calitatea investițiilor străine directe.
Toate țările fost comuniste, membre acum în Uniunea Europeană, deci cele care au trecut cu succes procesul tranziției economice și politice, toate au rezolvat încă de la început problema restituirii proprietăților private confiscate de fostele regimuri comuniste. Cu cât acest proces a fost mai greoi, un exemplu concludent este România, cu atât și drumul spre o economie de piață funcțională a fost mai încet.
Problema recunoașterii mitropoliei Basarabiei și a restituirii bunurilor confiscate trebuie văzută, deci, și în acest context. Drept un semnal puternic despre direcția în care se îndreaptă Republica Moldova. Sergiu Praporcic relatează acum despre ultimele evoluții în povestea fără de sfârșit a recunoașterii mitropoliei Basarabiei.
Serviciul de stat pentru problemele cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi modificări la statutul Mitropoliei Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, prin care această structură bisericească este recunoscută, citez, succesoare spirituală, canonică și istorică a Mitropoliei Basarabiei, care a funcționat până în anul 1944, am încheiat citatul. Aceste modificări au fost operate în baza unei decizii a Curții Supreme de Justiție. Solicitat de Radio Europa Liberă, directorul Serviciului de Stat pentru Culte, Serghei Iațco, a declarat că această modificare la statut nu i-ar permite Mitropoliei Basarabiei să revendice patrimoniul pe care l-a deținut până la 1944, patrimoniu care astăzi, în cea mai mare parte, se află în proprietatea statului și a Mitropoliei Moldovei. Serghei Iațco.
Nu se vorbește nimic de patrimoniu, se vorbește despre succesiunea canonică, nu succesiunea de drept. Când e succesiunea de drept, atunci poți pretinzi la ceva, dar ca pentru să pretinzi la ceva trebuie să ai document concret.
Serghei Iațco a evitat să ne dea mai multe detalii în această chestiune. Membrul Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, consideră însă că modificarea operată astăzi de serviciul culte confirmă încă o dată dreptul Mitropoliei Basarabiei la bunurile pe care le-a avut până în 1944.
În accepția noastră, ori ești succesor, ori nu ești deloc, pentru că nu poți fi succesor pe jumătate. În momentul în care Guvernul Republicii Moldova recunoaște Mitropoliei Basarabiei dreptul de succesiune istorică, spirituală și canonică, nu face decât să confirme succesiunea juridică în raport cu Mitropolia de până la 1944.
Un dosar privind dreptul Mitropoliei Basarabiei la succesiune se află pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Mitropolia Basarabiei a formulat 6 capete de acuzare în fața Curții Europene de Drepturilor Omului, printre care cel mai important ține de prevederile articolului 1, protocolul 1 al Convenției Europeană, respectul dreptului la proprietate. Dorim ca și pe plan internațional Mitropolia Basarabiei să fie recunoscută ca succesor de drept a Mitropoliei de până la ocupația sovietică, iar Republica Moldova să-și onoreze angajamentele internaționale și să retrocedeze către reactivata Mitropolia Basarabiei toate bunurile materiale sau nemateriale, în special fiind vorba de imobile, biserici, terenuri, păduri, iazuri active, este vorba de Banca Mitropoliei Basarabiei, de uzinele și fabricile pe care le-a avut, centrala electrică, case de copii, școli, facultăți, o mulțime de bunuri în întreaga Republică Moldova, nu numai la Chișinău, deținute în majoritatea cazurilor de către stat.
Vlad Cubreacov s-a arătat convins că decizia Curții de la Strasburg pe acest nou dosar va fi favorabilă Mitropoliei Basarabiei, tot așa cum a fost prima decizie a Curții din 2001 privind reactivarea acestei structuri autonome a Patriarhiei Române. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Bornar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Necunoscute sunt drumurile politicii. Astfel, președintele Vladimir Voronin s-a dus astăzi într-o vizită particulară la Mănăstirea Putna, în România. Vizită în care a fost însoțit de ministrul de externe Andrei Stratan, de consilierii prezidențiali Sergiu Mocanu, Marc Tkaciuc și Oleg Redman, de președintele Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe Duca, și de câțiva deputați comuniști și de ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Zlacevski.
De ce a plecat președintele cu o delegație atât de mare la Putna pentru a depune o coroană de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare și pentru a vizita Muzeul Mănăstirii Putna? De ce a fost programată vizita în plină campanie electorală în România, când ceremoniile oficiale, marcând 500 de ani de la moartea domnitorului moldovean, au avut loc în iulie? Întrebări care îndeamnă, desigur, la multe speculații. Radu Stănescu relatează însă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a venit la mormântul lui Ștefan cel Mare pentru a le dovedi concetățenilor săi că nu au uitat că în acest an s-au împlinit 500 de ani de la moartea domnitorului Moldovei. La începutul lunii iulie, Voronin a fost invitat să participe la manifestările oficiale românești de la Putna, care celebrau cei 500 de ani. Deși invitat de președintele Ion Iliescu, șeful statului moldovean a condiționat participarea sa la ceremoniile de la Putna de semnarea unei declarații comune la nivel de șefi de stat, prin care România să reafirme sprijinul pentru statalitatea Republicii Moldova. Negocierile privind textul declarației purtate la București au eșuat, iar Voronin nu a mai venit la Putna. De asta dată, Voronin a sosit la Putna într-o vizită privată, împreună cu ministrul său de externe, Andrei Stratan, însă oficialitățile române de rang înalt au lipsit. Voronin a fost însoțit în scurta sa vizită la Putna doar de secretarul de stat din Ministerul de Externe, Bogdan Aurescu, și de șeful Cancelarii Administrației Prezidențiale, Gheorghe Anghelescu. Vizita lui Voronin în România a trecut aproape neobservată. Doar cotidianul Ziua a anunțat-o astăzi, scriind între altele că, citez, nu este foarte clar dacă vreo autoritate bisericească română îl va întâmpina pe realizatorul unui program concertat de asuprire a preoților și credincioșilor ortodoxi care aparțin de Mitropolia Basarabiei. Am încheiat citatul. Misterul a fost între timp risipit. Voronin a fost întâmpinat doar de starețul de la Putna. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Negocierile privind rezolvarea crizei transnistrene rămân în impas și după reuniunea de la Varna a celor două părți implicate direct, Chișinăul și Tiraspolul, cu mediatorii OSCE, Rusia și Ucraina. Nu s-a putut nici măcar decide reluarea dialogului la nivel de experți care să pregătească reluarea negocierilor oficiale. În această situație, Republica Moldova a cerut din nou, joi, la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE de la Viena, schimbarea formatului de negocieri prin implicarea activă a Statelor Unite și Uniunii Europene. La Chișinău, ministrul reintegrării, Vasilișova, a ținut o conferință de presă, de la care relatează Valeriu Cațăr.
Ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasilii Șova, s-a declarat dezamăgit în conferința de presă pe care a convocat-o astăzi, la două zile după încheierea rundei de consultări de la Varna, de rezultatele acestei întâlniri. Vasilii Șova. Acest sentiment a apărut chiar după întâlnirea separată pe care am avut-o cu mediatorii în seara zilei de 8 noiembrie, când le-am declarat că am acceptat această invitație cu mulțumire și că suntem gata să ascultăm recomandările pe care le au pentru Chișinău și Tiraspol, cum văd ei mai departe procesul reglementării transnistrene. Pentru noi a fost o surpriză faptul că mediatorii au vrut mai degrabă să audieze reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului și nu să-și formuleze propriile considerații. Răspunzând solicitărilor mediatorilor, reprezentanții Chișinăului și-au formulat poziția, sublinind că pentru reluarea negocierilor este absolut necesar să fie determinat scopul acestor negocieri, a spus Șova. Chișinăul consideră că acest scop trebuie să devină, cităm, reluarea dialogului politic pentru a elabora un document ce va specifica statutul Transnistriei ca parte integrantă a Republicii Moldova. Adică, potrivit ministrului reintegrării, înainte de a discuta despre construcția statală a Republicii Moldova sau despre delimitarea competențelor dintre Chișinău și Tiraspol, toți trebuie să accepte că Republica Moldova este un stat teritorial integru și că Transnistria este partea lui componentă. Vasili Șova a adăugat că, formulând această propunere, Chișinăul s-a arătat dispus să examineze un șir de măsuri îndreptate, în opinia autorităților moldovene, spre consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. Am propus ca până la sfârșitul acestei luni să fie reluată circulația liberă pe podul de la Gura Bâcului, care este reparat de câțiva ani din fondurile Uniunii Europene, dar care nu funcționează. Cel de-al doilea element, foarte important pentru noi, este necesitatea de a determina un mecanism de funcționare pe termen lung a școlilor moldovenești din regiunea transnistreană, astfel încât să nu mai apară premise pentru noi piedici în calea funcționării acestor școli. Încă un pas pe care îl considerăm posibil este reluarea legăturii telefonice fixe între cele două maluri ale Nistrului. Și, în final, am remarcat că suntem gata să examinăm problema evacuării concomitente din zona de securitate, a tuturor posturilor care nu se află sub controlul Comisiei Unificate de Control și crearea unor condiții favorabile liberei circulații a mărfurilor și oamenilor între cele două maluri. Vasili Șova s-a arătat în același timp decepționat de prestanța altor mediatori, pe care nu i-a numit însă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Iar acum ce a declarat Valerii Nestușkin, reprezentantul Rusiei la negocierile privind criza transnistriană Europei Libere.
Singurul lucru pe care vreau să vă-l spun este că la întâlnirea de la Varna, mediatorii și-au arătat disponibilitatea de a oferi părților orice consultanță la nivel de experți pentru depășirea tensiunilor din relațiile bilaterale, fie că este vorba de căile ferate, de comunicații, legături telefonice sau recunoașterea actelor emise de autoritățile locale. Părțile ar trebui să încerce să iasă un pic din cadrul contextului politic și să încerce să depășească măcar disensiunile de ordin practic. La Varna am vorbit despre eventualitatea unor discuții la nivel de experți și niciuna dintre părți nu a respins această idee și aceasta poate fi deja considerat un progres. Din păcate, lucrurile nu merg mai departe. Eu aș spune că nu există o formulare definitivă a pozițiilor.
Ce părere aveți despre ideea Chișinăului de a atrage Uniunea Europeană și Statele Unite ca părți la negocieri?
Vopros care principial rășaiut ucesnike.
Este o chestiune pe care o decid la nivel principal părțile implicate. Doar ele decid de cine au nevoie și cine le va fi util pentru elaborarea unor înțelegeri constructive. Dacă există unele variante pe care le acceptă părțile și care ar favoriza accelerarea procesului, acest lucru nu poate fi decât salutat. Dacă se propune un model inacceptabil pentru o altă parte, acest lucru poate duce la o nouă pauză prelungită în discuții și poate să sustragă atenția de la obiectivul reluării unei activități normale și serioase.
Plecați внимание от того, чтобы возобновить нормальную серьёзную работу. В вальсе обычно участвуют два партнёра.
La un vals de obicei participă doi parteneri. Dacă veți încerca să mai adăugați dansatori suplimentari, acesta nu va mai fi vals, ci horă. Tot un dans în principiu, dar cu figuri cu totul diferite.
Тоже танец, но совершенно с другими фигурами.
Valerii Nestorușkin, răspunzând întrebărilor corespondente Europei Libere, Lina Grâu. Lina Grâu a stat de vorbă și cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, pe care l-a întrebat cum vor continua negocierile și dacă vor continua după eșecul de la Varna.
Este o întrebare prea amplă pentru a se putea răspunde la ea în acest moment. Există un șir de probleme concrete legate de relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, de care trebuie să ne ocupăm și pe care trebuie să le soluționăm în prezent. Și este evident că în situația creată trebuie să ținem cont de rezultatele mai multor întâlniri, inclusiv acelei de la Varna. Aș spune că acum are loc un proces de discuții și consultări. Mai mult decât atât, nu prea pot spune mare lucru. Când spun despre problemele concrete care trebuie soluționate, am în vedere aceeași problemă a școlilor sau libera circulație a cetățenilor sau situația creată în jurul unor posturi și bariere amplasate în zona de securitate. Ne ocupăm de mult de problema poliției din Bender. S-au făcut și pași pozitivi în soluționarea unora dintre ele, însă altele rămân fără soluție și fără progres. Și din cauza acestor probleme nesoluționate, crește tot mai mult tensiunea dintre părți.
Când va avea loc următoarea discuție în cadrul OSCE pe marginea problemei transnistrene?
Presupun
că participanții la întâlnirea